Frați și surori și stimați prieteni, aș vrea să vă spun de la început că mă simt foarte fericit ca în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră aici în casa lui Dumnezeu. Pentru că momentele pe care le petrecem înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt momentele din această seară, sunt mai importante decât orice alte momente am putea trăi noi în viața aceasta pe pământ. Dacă știm să le fructificăm, dacă știm să le abordăm corect, momentele acestea pot să-L aducă pe Dumnezeu aproape de ființele noastre. Sau pot să ne înalțe sufletele noastre înspre Dumnezeu într-o părtășie extraordinară. Și vreau să cred că așa sunt momentele din această seară pentru mulți dintre dumneavoastră și de aceea îl și slăvesc pe Dumnezeu. Și pentru că suntem la puține zile după momentul în care am trecut din anul 2005 în anul 2006, vă rog să-mi permiteți să vă doresc să aveți un an binecuvântat cu Dumnezeu, un an nou binecuvântat cu Dumnezeu. Nu vreau să spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că așa se obișnuiește, așa se spune. Asta este urarea pe care noi obișnuim să ne-o facem la început de an. Ci vreau în modul cel mai serios și cel mai sincer să vă doresc un an binecuvântat de la Domnul, pentru că în această carte stă scris că Dumnezeu este Cel ce încununează anul cu bunătăți. Și din această cauză rog pe Dumnezeu ca tot ceea ce aveți nevoie, tot ceea ce vă doriți, pe plan material sau pe plan spiritual, Dumnezeu din cer să vă dăruiască. Pentru că în mâna lui Dumnezeu sunt toate binecuvântările. Belșugul de viață și de binecuvântare este la Dumnezeu. Din acest belșug, Dumnezeu să reverse peste fiecare dintre dumneavoastră. Aș vrea să vă invit acum să stăm ridicați în picioare și cu atenție să ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu primul verset și până la versetul 13, pagina 954 în Biblie. Matei, capitolul 25, începând cu primul verset. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte. Dați-ne din un de lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Putem să ocupăm locurile. Seara aceasta, dragii mei, ca și alte ocazii de felul acesta când ne adunăm înaintea lui Dumnezeu în casa de rugăciune, este un moment în care noi ne oprim din alergarea noastră de fiecare zi și stăm să medităm la viața noastră, la existența noastră, stăm să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, stăm să ne gândim poate chiar la Dumnezeu. Atunci când întoarcem oglinda spre noi să privim cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem, cum suntem construiți, dragii mei. Printre foarte multele lucruri pe care le descoperim în viața noastră, nu se poate să nu descoperim o ciudățenie. O numesc ciudățenie pentru că s-ar putea să nu ne gândim că există așa ceva în ființa noastră. Și ciudățenia aceasta pe care am numit-o ceva mai înainte este o permanentă stare de așteptare. Nu știu dacă dumneavoastră ați descoperit-o, ați conștientizat-o, ați realizat că există așa ceva în viețile noastre. Bună oară, atunci când apare un copil în familia noastră, începem să așteptăm, să așteptăm să crească suficient de mult încât să poată să facă primii pași. Sau să scoată primele cuvinte. Sau într-o altă situație s-ar putea să așteptăm să ni se mărească salariul, sau să ne schimbăm locul de muncă, sau să ne facem o altă casă, sau să ne schimbăm mașina. Și toate acestea s-ar putea să se întâmple pe parcursul vieții noastre și tot această așteptare să nu se termine, să continuăm să așteptăm. A venit iarna, bună oară, am trecut în luna ianuarie și așteptăm să vină primăvara. Sunteți aici oameni care nu așteptați să vină primăvara? O așteptăm. Dacă Domnul ne va ține cu viață, va veni și primăvara. Și vom aștepta să vină vara, să ne luăm concediul, să ne deplasăm cine știe pe unde. Va veni și vara și vom continua să așteptăm, poate să vină toamna, să vină sărbătorile de iarnă și așa mai departe. Întrebarea care se ridică, dragii mei, este următoarea: atunci când urmărim acest șir de așteptări în viețile noastre, oare nu se va termina vreodată așteptarea? Dacă ne-am dorit o mașină și am așteptat să vină vremea când o avem, și o avem, de ce nu se termină cu așteptarea? Dacă am așteptat să vină iarna și a venit iarna, oare de ce nu se termină cu așteptarea? Dacă am așteptat să vină primăvara și a venit primăvara, de ce nu se termină cu așteptarea? Toate acestea, dragii mei, ne duc cu gândul la faptul că undeva în ființa noastră suntem construiți să așteptăm altceva care să ne împlinească în mod deplin, în mod desăvârșit. Pentru că toate aceste lucruri înseamnă că nu ne împlinesc acolo în ființa noastră lăuntrică. Am stat aici pe bancă și m-am gândit la istoria poporului Dumnezeu și am descoperit că istoria aceasta a fost presărată cu oameni care erau într-o permanentă așteptare. Nu aceste așteptări despre care v-am vorbit până acum. Așteptau altceva. Dacă v-aș duce cu gândul în această seară la bătrânul Simeon din Ierusalim, și-a trăit o viață de așteptări și el. A fost și el cândva copil, tânăr. A fost un om matur după ce a ajuns să îmbătrânească. Și cu siguranță s-au înodat în viața lui tot felul de așteptări. Până când undeva la bătrânețe spune Scriptura că el aștepta acum altceva. Ce aștepta? Oare n-a fost suficientă împlinire în viața lui de la copilărie și până la bătrânețe că acum trebuie să mai aștepte altceva? Poate ziceți dumneavoastră, aștepta moartea. Că ce altceva poate să aștepte un om bătrân? Sfânta Scriptură spune că omul acesta bătrân aștepta mângăierea lui Israel. Adică pe cine? Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu spune Scriptura că l-a mânat înspre templu și tocmai în momentul acela a venit Maria cu pruncul în brațe, Simeon a luat pruncul acesta în brațe și a început să rostească binecuvântare peste el și a zis în final: acum slobozește în pace pe robul tău în groapă, că au văzut ochii mei mântuirea ta. Înseamnă că așteptarea acestui bărbat, dragii mei, era legată de ceva de la Dumnezeu din ceruri. Și acel ceva de la Dumnezeu din cer a venit tocmai în acea vreme, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și când această așteptare Simeon a văzut-o împlinită, a zis omul acesta: acum poți, tată, să mă slobozești în groapă. Am făcut această introducere, dragii mei, pentru ca să mă întorc după aceea la textul din această seară, care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți în locul acesta oameni care să așteptați împărăția lui Dumnezeu. Sunteți oameni care să așteptați împărăția lui Dumnezeu. Dacă suntem creștini și suntem creștini, dacă am crescut într-o familie creștină, cu siguranță părinții noștri ne-au învățat, poate când eram mai mici, rugăciunea Tatăl nostru. Poate am început să o zicem de vreo câteva ori.
Poate obișnuim să o citim în Scriptură sau să o rostim din când în când rugăciunea Tatăl nostru. Ce spunem noi în rugăciunea asta, dragii mei? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar oare am ajuns să trecem dincolo de rostirea acestor cuvinte și în modul cel mai real să așteptăm împărăția lui Dumnezeu să vină? Pentru că dacă doar ne rugăm, pentru că ne-au învățat părinții, sau pentru că obișnuim la biserică să spunem câteodată, poate, în cor rugăciunea Tatăl nostru, și n-am trecut dincolo de rostirea asta, să trăim înăuntrul nostru o adâncă stare de așteptare, dragii mei, nu ne ajută cu nimic. Dincolo de așteptările noastre mărunte, să vină primăvara sau să vină vara, să creștem, să avem un serviciu, să avem salariul nostru, să ne căsătorim, să ne întemeiem o familie. Dincolo de toate așteptările acestea, trebuie să existe în ființele noastre așteptarea după împărăția lui Dumnezeu. Dar oare, dragii mei, dacă suntem oameni care așteptăm împărăția lui Dumnezeu, ce așteptăm să se întâmple când vine împărăția lui Dumnezeu? Când Dumnezeu din cer va hotărâ ziua aceea extraordinară, când să-L trimită pe Fiul Său în lumea noastră pentru a doua oară să-și așeze împărăția, ce așteptăm de la momentul acela? Ca să ne ia dorul, ca să suspinăm din când în când, ca să mai plângem înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, fă să vină împărăția Ta și să vină mai degrabă. Ce așteptăm de la împărăția asta? Cu siguranță, cei care citiți în Scriptură, știți că împărăția lui Dumnezeu, când va fi așezată în mod plenar, va însemna sfârșitul tuturor suferințelor. E adevărat, dragii mei? Cum să nu aștepți împărăția lui Dumnezeu, mai ales dacă aici, pe pământul acesta, nu ești bine dintr-o suferință, că te duci într-o altă suferință? Cum să nu aștepți să vină? Doamne, fă să vină să o terminăm cu suferințele. Împărăția lui Dumnezeu va însemna sfârșitul acestei degradări a trupului nostru, care ne duce în final spre moarte, sfârșitul morții, dacă vreți. Cum să nu aștepți împărăția lui Dumnezeu? Mai ales dacă simți că te apropii cu pași repezi de moarte. Împărăția lui Dumnezeu va însemna, dragii mei, întâlnirea cu cei dragi care au plecat înaintea noastră de pe pământ. Poate au plecat unii de-ai dumneavoastră în 2005. Ați vrea să vă întâlniți cu ei? Împărăția lui Dumnezeu va însemna asta. Cum să nu dorești împărăția lui Dumnezeu? Să nu te ardă pe dinăuntru? Să nu pui în rugăciunile tale foarte frecvent subiectul acesta? Vină împărăția ta! Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Că vreau să scap de suferință, vreau să scap de moarte, vreau să mă întâlnesc cu cei dragi care au plecat înainte, vreau să fie o permanentă sărbătoare. Slavă Domnului pentru acest aspect al împărăției. Și să facă Dumnezeu să purtăm dorul acesta în fiecare zi cu noi. Ori pe unde am ajunge. Numai că împărăția lui Dumnezeu mai înseamnă și altceva. Și cuvântul lui Dumnezeu din această seară, din Evanghelia după Matei, capitolul 25, tocmai despre celălalt aspect al împărăției ne vorbește. Și știți ce va însemna împărăția lui Dumnezeu atunci când se va așeza ea? Va însemna o mare despărțire. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau 10 fecioare. Aveau înainte un obiectiv. Așteptau să vină mirele, să iasă spre întâmpinare. Și momentul în care a venit mirele, în miezul acela de noapte, a fost momentul în care 5 au fost de o parte și 5 au fost de cealaltă parte. 5 au intrat cu mirele la sărbătoare și a început sărbătoarea, a început nunta. 5 au rămas afară să se chinuiască dincolo de ușă și să zică, Doamne, Doamne, deschide-ne! Asta va însemna, pe de altă parte, împărăția lui Dumnezeu. În capitolul 24, de aici din Evanghelia după Matei, ni se spune că atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor fi la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, va fi o mare despărțire. Credeți lucrul acesta? O luați în serios. Începeți să vă gândiți din această perspectivă la ziua aceea când se va arăta Domnul Iisus Hristos să-și așeze împărăția Lui. Să stați să vă întrebați, oare cine din casa mea va fi luat și cine va fi lăsat? Să ai un soț lângă tine. Sau o soție. Ai stat 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani poate lângă soțul tău, lângă soția ta. Și dintr-o dată când se arată împărăția lui Dumnezeu, pentru eternitate, unul să fie pus de o parte și altul să fie pus de cealaltă parte. Unul chemat în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, în fericire și strălucire, și celălalt în chinul cel veșnic. Nu vă îndurerează lucrul acesta de pe acum? Ai copii în casă. Ți-a dăruit Dumnezeu ca binecuvântare. Ai investit în ei. Ai cheltuit pentru ei, te-ai rugat pentru ei. Ai încercat să le pui în mână scripturile, să le pui în minte cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai rugat lui Dumnezeu să le creeze situații speciale în care să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Să primească mântuirea ca dar de la Dumnezeu. Pentru că ai vrut ca în eternitate să fie cu tine. Și-au luat-o în altă parte. Și împărăția lui Dumnezeu atunci va însemna ei de o parte și tu de cealaltă parte. Este un subiect care de multă vreme mă frământă, dragii mei, și în această seară am vrut să-l pun înaintea dumneavoastră. Și prin cuvântul acesta lui Dumnezeu, Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre, să sensibilizeze ființele noastre. Și dacă putem face ceva, și cu siguranță putem, să facem câtă vreme nu este prea târziu, adică să facem în seara aceasta. Și subiectul asupra căruia aș vrea în această seară să vă rețin atenția și rog pe Dumnezeu ca să binecuvinteze cuvântul acesta, să binecuvinteze inimile noastre. Subiectul din această seară este o întrebare. O întrebare, așa cum vă spuneam, pe care o port de multă vreme și în mintea mea și în inima mea. Și întrebarea este următoarea. De ce acum împreună și atunci despărțiți? Doamne, de ce suntem acum împreună în aceeași casă de adunare? Cântăm în același cor sau în aceeași orchestră sau în aceeași fanfară? Stăm pe aceleași bănci și ținem în mână aceeași scriptură? Sau luăm aceeași carte de cântări, Tată din Cer, și ne îndreptăm vocea spre Tine cântând? Doamne, de ce acum împreună în aceeași biserică? Și atunci despărțiți. Doamne, de ce în aceeași familie? Aceleași obiceiuri, aceleași tradiții. Încercăm să mergem împreună la biserică. Încercăm să avem timpul nostru de rugăciune acasă. Încercăm să ne sfințim viața, Dumnezeule. De ce acum împreună și atunci despărțiți? Credeți că Dumnezeu vrea asta? Lui Dumnezeu îi place să pregătească destine veșnice în felul acesta, despărțindu-i pe oameni care au trăit în aceeași comunitate? Cu siguranță nu. Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la mântuire. Și totuși de ce? Și cu ajutorul lui Dumnezeu voi încerca în această seară să răspund la această întrebare. Primul răspuns la această întrebare, dragii mei, este următorul. Acum suntem împreună și atunci vom fi despărțiți din cauza concepției diferite pe care o avem despre suficiența spirituală. Spune Biblia aici că cele 10 fecioare erau toate împreună și, așa cum vă spuneam ceva mai înainte, așteptau să vină mirele. Poate aveau aceeași ținută. Pentru că se pregăteau pentru aceeași festivitate, pentru același eveniment. Aveau poate candelă. Numai că cinci dintre ei la un moment dat au spus, ajunge, destul. N-au luat cu ele, zice Biblia, și un de lemn în vase. Au spus la un moment dat, ajunge. Când celelalte au spus, n-ajunge. Trebuie să ne facem rost de un de lemn, să punem un de lemn în vase. Dacă v-aș pune în această seară întrebarea, dragii mei, cât credeți că ajunge în acest domeniu spiritual în care ne mișcăm, ați putea să puneți o limită, să spuneți, aici ajunge? Dacă săptămâna asta veniți în fiecare seară la casa Domnului, că-i săptămână de evanghelizare, ajunge, dragii mei? Ajunge? Dacă în fiecare dimineață vă sculați dimineață bună și luați cartea asta, cartea lui Dumnezeu, și începeți să citiți și să dați foaie după foaie, capitol după capitol, să citiți cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață, vreau să vă întreb, dragii mei, ajunge? N-ajunge, nu? Dacă de trei ori pe zi vă retrageți în cămăruța dumneavoastră, așa cum făcea Daniel odinioară, și vă îndreptați spre Dumnezeu gândurile și ființele în rugăciune, și vă respectați cu rigurozitate disciplina asta spirituală, ajunge, dragii mei? Dar când ajunge? Chiar să n-ajungă? Sigur că n-ajunge. Haideți să vă dau niște exemple din Scriptură. Spune Biblia că la un moment dat Domnul Iisus Hristos, care călătorea dintr-un loc într-un alt loc să învețe pe oameni, să facă lucrările lui Dumnezeu, a ajuns la Ierihon. Undeva la vama aceasta a orașului, a Ierihonului, era un șef de vamă, Zacheu. Omul acesta a auzit că vine Iisus. Era perioada în care Domnul Iisus Hristos era deja foarte cunoscut în zonă. Și omul acesta a zis, am în mine o dorință, arde înăuntru meu. Vreau să mă duc să-L văd. Am auzit atât despre El. Învață, este înțelept, vindecă bolnavi, face tot felul de minuni. Vreau să mă duc să-L văd. Și dacă reușesc să mă duc să-L văd, mi-ajunge. Și-a închis biroul de la vamă și s-a dus. Știa drumul pe care trebuia să vină. Avea o mare problemă. Era mic de statură. Nu putea să străbată cu privirea peste mulțimea aceea mare de oameni care îl înconjura pe Domnul Iisus Hristos, să se uite peste ei. Și a făcut un plan omul ăsta și a zis, mă duc pe drumul ăsta pe care vine, mă urc într-un pom și de acolo pot să-l văd când trece pe lângă pomul acela și mi-ajunge. Și s-a dus. Și s-a urcat în dud. Și a așteptat. Și la un moment dat vede că pe drumul acela, undeva poate după o cotitură, apare mulțimea. Și în fruntea mulțimei acesteia era persoana pe care dorea să o vadă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și pe măsură ce se apropia mulțimea aceea în fruntea ei, Domnul Iisus Hristos, omul se străduia să prindă poate toate detaliile. Că doar de asta s-a urcat în sus, să vadă. Cu gândul că după ce trece de acolo și a împlinit dorința, se duce la ale lui. Dragii mei, numai că se întâmplă ceva. Când ajunge Domnul la rădăcina acelui pom, în loc să se ducă mai departe și Zacheu să se dea jos să se ducă la ale lui, Domnul se uită în sus și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Doamne, dar am crezut că mi-ajunge dacă te văd. Pot să-mi formez o impresie, o imagine. Pot să mă duc să povestesc și altora. Să spun despre tine că te-am văzut. Am avut o zi în viața mea în care te-am văzut. Mi-ajunge. Dar n-ajunge? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a coborât din cer în lumea noastră doar pentru ca să treacă pe ulițele noastre și noi să ne uităm la El ca la minune. Iisus Hristos a coborât din cer de la Dumnezeu în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut. Repede Zacheu s-a dat jos din pomul acela și alături de Domnul a pornit spre casă. A descuiat ușa și a intrat înăuntru. Știți ce a spus Domnul după ce a intrat în casă? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că nu ajunge, dragul meu, să te duci undeva să vezi, să privești, să te uiți, să fii parte dintr-o colectivitate care participă la o festivitate, la un eveniment. Nu ajunge. Este important lucrul acela. Să dorești să fii acolo. Dar nu ajunge. Pentru că Iisus Hristos a coborât din cer de la Dumnezeu în lumea noastră să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. Să mă caute pe mine, să caute pe tinerii de aici, să vă caute pe fiecare dintre dumneavoastră. Credeți că de asta a venit Iisus în lume? Pentru asta a venit. Să vă dau un alt exemplu. Spune Sfânta Scriptură că într-o altă ocazie Domnul era într-o altă zonă. Și în zona aceea era o femeie. O femeie bolnavă care de 12 ani s-a dus de la un medic la un alt medic. De la un specialist la un alt specialist. Pentru ca să-și găsească vindecare. Este normal să se întâmple lucrul acesta. Orice om bolnav din vremea noastră, atunci când nu se simte bine, se duce la medic. Nu reușește într-o parte, se duce în altă parte. Nu reușește în România, se duce peste graniță, dacă are bani. Pentru că fiecare dintre noi dorim să ne găsim undeva sănătatea, să ne o cumpărăm dacă se poate. Și femeia asta s-a trezit într-o zi că i s-au terminat toți banii. Și a cheltuit toată averea cu doctorii și n-a găsit sănătatea. Și a auzit într-o zi că trece pe acolo Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acela despre care se vorbește că vindecă orice fel de boală. Și a zis femeia asta, știu ce am să fac. Am să mă duc. Am să străbat prin mulțime. Am să-mi fac loc. Am să ajung aproape de El. Și când ajung aproape de El, pun mâna pe haina Lui. Și cu siguranță mă voi face bine și mi-ajunge. Cum să nu-i ajungă unei femei care 12 ani și-a căutat sănătatea și n-a găsit-o? Simțea cum viața ei se scurge din trupul ei. Cum să n-ajungă? Orice om bolnav care vede că îi se scurge viața, dacă găsește undeva pe cineva care să îl trateze, spune aceleași cuvinte, mi-ajunge. Și femeia se duce. Ignoră toate legile, toate regulile. Se duce prin mulțime. Își face loc. Cu numai disperarea îți dă puteri să-ți faci loc. Până ajunge aproape de Domnul și cu credință, cu curajul pe care o dă credința, întinde mâna și atinge haina Domnului. Ce se întâmplă, dragii mei? O minune. O minune se întâmplă. O putere iese din corpul Domnului Iisus Hristos, trece prin toată ființa acelei femei și dintr-o dată, zice Biblia, a fost vindecată. Mi-ajunge. Și dă să plece. Pentru că și-a atins obiectivul. I-ajunge. Ce n-a găsit 12 ani, a găsit într-o secundă. Când s-a atins de Domnul Iisus Hristos. Ajunge! Numai că Domnul pune următoarea întrebare. Cine s-a atins de mine? Și-au zis oamenii, ucenicii, învățătorule, cum pui asemenea întrebare? Câți nu se ating de tine? Că doar de toate părțile te îmbulzesc cu oamenii, dau peste tine, se ating o mulțime de oameni de tine. Și a spus Domnul, nu, aici este cineva care s-a atins altfel de mine. Pentru că am simțit când a ieșit această putere, zicea Domnul Iisus Hristos. Doamne, dar de ce ai pus întrebarea asta?
Spune Biblia, spune Evanghelistul Marcu, mi se pare că atunci când femeia s-a văzut dată de gol, s-a prăbușit acolo la pământ, înaintea Domnului. Doamne, dar de ce ai vrut să o scoți pe femeia asta din anonimat? De ce nu ai dat pace să se ducă, să facă sărbătoare, să strângă familia, să ducă vestea cea bună, că și-a găsit undeva vindecarea? Nu mai trebuie să pregătească lucrurile pentru mormântare. Ea este sănătoasă, viața a revenit în trupul ei. De ce nu ai lăsat-o, Doamne, să se ducă? Pentru ca să învăț eu o lecție și dumneavoastră, dragii mei. Știți care lecție? Că nu ajunge nici măcar dacă ai o experiență miraculoasă de felul acesta. Dacă Dumnezeu din cer se îndură într-o zi să-ți dea sănătate, nu ajunge. Domnul s-a uitat spre femeia aceasta și a zis: fică, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Pentru că spun încă o dată, dragii mei, Domnul n-a venit din cer în lumea noastră să fie cel mai mare medic de pe planeta Pământ, deși este cel mai mare medic. Slăvit să fie numele Lui! Umbla din loc în loc și vindeca bolnavii. Dar nu ăsta a fost obiectivul principal al Domnului. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și ce folos unei femei sau unui bărbat să se atingă într-o zi Domnul de coaja asta și să o vindece și sufletul să fie departe de Dumnezeu, să te duci după aceea în iad? Folosește la ceva? N-ajunge. Slavă Domnului dacă se îndură de careva de ei să-i dea sănătate. Îl înalți pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeul minunilor. Face minuni și astăzi. Dar vreau să vă spun în această seară că nu-i destul. Iisus Hristos a venit din cer în lumea noastră să mântuiască sufletele. Pentru asta a venit. Să mântuiască. Și de-abia atunci ajunge. Când Iisus Hristos intră în inima mea și intră în inima dumneavoastră, de-abia atunci ajunge, când ne mântuiește sufletele. Dar oare ce-o fi însemnând mântuirea asta, dragii mei? Iisus a venit să ne mântuiască. N-am să încerc să dezvolt foarte tare subiectul acesta, este mai amplu. Dar vreau să vă spun că mântuirea începe sau înseamnă, mai la început, să accepți și să accept că Dumnezeu a găsit un preț de răscumpărare pentru noi. Noi nu ne puteam mântui niciunul dintre noi. Oricât de mult ne-am fi rugat, oricât de mult am fi postit, oricât de mult am fi încercat să facem fapte bune, suntem tot niște oameni nedesăvârșiți. Și a găsit Dumnezeu prețul de răscumpărare pentru păcatele noastre. Este Iisus Hristos, Fiul Său. El a plătit pentru noi. Atunci când pe crucea de la Golgota și-a întins mâinile, bătute în piroane, stătea acolo, dragii mei, nu pentru că l-a găsit Pilat vinovat. În cartea aceasta stă scris că Pilat a făcut această declarație: nu găsesc nicio vină în el. Stătea acolo pe cruce plătind păcatele mele sau pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră. Slăvit să fie numele Lui! Pentru ca să poată începe procesul de mântuire în viețile noastre. A plătit prețul de răscumpărare pentru noi. Vreau să vă spun o întâmplare. Sunt aici persoane care știu întâmplarea aceasta. Cu câțiva ani în urmă, conduceam mașina prin orașul Cluj. Eram cu familia în mașină, ne pregătisem să mergem undeva și rulam în spatele unei mașini cu număr de Germania. La un moment dat, a început să bată ceva în portbagajul mașinii, ceva ce mă deranja. Am spus copiilor: vedeți ce anume bate acolo, aranjat să nu mai bată, mă deranjează. Eu mă uitam în oglindă să văd unde caută ei. Și am constatat că nu caut acolo unde gândeam eu că e problema. Și pentru o fracțiune de secundă m-am întors și am spus: căutați acolo. A fost momentul în care mașina din față, ajungând undeva aproape de o trecere de pietoni, a frânat până să mă întorc. Eu m-am trezit în ea. Mașina mea s-a stricat foarte tare, a trebuit să o trag pe dreapta, să o las pe marginea drumului. Și am plecat cu omul acesta la poliție să rezolvăm cu actele.
Marea noastră problemă era că nu ne puteam înțelege. El nu știa românește, nu știa nicio altă limbă cu care, în care să ne putem înțelege. Eu nu știam nemțește. Ne-am dus la poliție și stăteam pur și simplu, nu puteam să facem nimic. Atunci el a dat un telefon, avea un prieten în Cluj, l-a chemat pe prietenul acela. Prietenul acela era de fapt un clujan care a plecat în urmă cu 12 ani în Germania și acum a venit împreună să-și petreacă concediu în România. Și a venit omul acela, am făcut actele și o stăteam la rând la ghișeul poliției. Și a venit la mine și m-a întrebat, domnule, cu cât te amendează pentru accidentul acesta? Știam că-s vinovat, am intrat din spate, bun de plată. Am spus, nu știu. Interesându-mă în dreapta și în stânga și neștiind de ce anume vrea să afle asta, i-am spus, atâta e amenda. Am stat la rând, mi-a venit rândul, i-a dat cetățeanului german hârtia să-și repare mașina, mi-a dat mie hârtia să-mi repar mașina și am plecat. După ce am ieșit din sediul poliției, omul acesta a venit la mine și mi-a întins niște bani. Și a spus, ține banii ăștia. A spus, domnule, pentru ce? Du-te să plătești amenda la poliție sau pentru poliție. Și am spus, vai de mine, domnule, nu se poate. Eu sunt vinovat, eu trebuie să plătesc. V-am creat probleme, v-am stricat mașina, v-am stricat concediul, v-am făcut drumuri pe la poliție, pe la asigurări, pe la atelier. Eu sunt de vină, eu trebuie să plătesc. S-a uitat atunci în ochii mei omul acesta și a spus, domnule, și eu am fost vinovat. Și Hristos a plătit în locul meu. Știu că ești vinovat, dar vreau eu să plătesc în locul tău. Ține banii, du-te și plătește. Chiar dacă ești vinovat, vreau să plătesc. Pentru că Hristos a plătit când eram eu vinovat. Cu un asemenea argument am luat banii, cu destul de multă sfială și m-am dus și am plătit amenda. Aducându-mi aminte că Iisus Hristos, nevinovatul, a plătit pentru noi vinovații. Dumneavoastră credeți lucrul acesta, dragii mei? Iisus Hristos a plătit prețul de răscumpărare pentru noi. Așa este mântuirea, așa începe mântuirea. Dar mântuire mai înseamnă altceva, dragii mei. Nu numai să accepți că Dumnezeu a găsit un preț de răscumpărare, că Iisus Hristos, murind pe cruce, plătea pentru dumneata prețul de răscumpărare. Mântuire înseamnă să intri sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuire. Vă duc cu gândul din nou la Zacheu, despre care v-am spus ceva mai înainte, că i-a deschis ușa să intre Domnul acolo. Și Domnul a făcut acea afirmație uluitoare. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar după afirmația aceasta, dragii mei, urmează, vine ceva. Zice Zacheu, șeful ăla de vamă care era obișnuit să ia pe nedrept, să stoarcă de la toți care treceau vama, pentru ca să-și umple el punga. A zis în momentul în care a intrat mântuirea în casa lui, a zis în felul următor, învățătorule, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Dar ce s-a întâmplat, Zacheu? Că doar n-avea obiceiul ăsta. Și zice mai departe, Zacheu, dacă am păgubit pe cineva, dau înapoi de câte ori? De 4 ori. Dar de ce de 4 ori? Pentru că pe undeva în legea lui Dumnezeu așa scria, dacă cineva a luat un miel de la cineva sau o oaie de la cineva, trebuia să dea înapoi cât? 4 în schimb. Nu degeaba atunci când s-a dus Nathan la David și a vorbit despre bogatul acela care nu s-a îndurat să ia din turma lui un miel să facă sărbătoare cu prietenul, s-a dus și a luat mielul celui sărac. A zis David să dea 4 în schimb. Pentru că așa spune legea lui Dumnezeu. Înseamnă că Zacheu, în momentul în care a intrat mântuirea lui Dumnezeu în casa lui, a intrat sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă până în momentele acelea a călcat în picioare cuvântul, n-a avut grijă de săraci și a înșelat pe ceilalți, din momentul în care a intrat mântuirea, cuvântul lui Dumnezeu era normă de viață pentru el. Pentru că asta înseamnă mântuire.
Să nu mai trăiesc cum vreau, cum îmi spune firea pământească sau cum îmi șoptesc oamenii. Să trăiesc după cum îmi spune Dumnezeu în cartea asta. După cum îmi vorbește Dumnezeu din cer. Cuvântul să fie autoritate pentru viața mea, pentru faptele mele, pentru trăirea mea. Domnul Dumnezeu să ne ajute la asta, dragii mei. Acum suntem împreună și atunci vom fi despărțiți. Din cauza concepției diferite despre suficiența spirituală. Mulți zicem că ajunge să mă duc la biserică, la Paști și la Crăciun. Sau să mă duc în fiecare duminică. Sau să fac vreo dărnicie, sau să fac fapte bune. Nu ajunge, dragii mei. Ajunge doar când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intră cu mântuirea Lui în ființa mea, să-mi cucerească toată ființa. Și Dumnezeu să binecuvinteze orice persoană de aici, să aibă această experiență în această seară. În al doilea rând, acum suntem împreună și atunci despărțiți, din cauza concepției diferite pe care o avem despre viitor. Când am citit cuvântul lui Dumnezeu de aici, ați putut observa că cele 10 fecioare erau îndreptate toate undeva spre viitor. Să aștepte ceva, să vină mirele. Numai că 5 dintre ele au luat în serios evenimentul acesta din viitor. S-au pregătit serios pentru evenimentul acesta din viitor. Iar celelalte 5 n-au luat în serios evenimentul acesta. Și tocmai această atitudine față de viitor le-a despărțit în momentul în care a venit mirele. 5 de o parte, 5 de cealaltă parte. Dragii mei, trăim într-o lume în care avem concepții diferite despre viitor. Sunt oameni care zic, viitorul este în mâna mea. Eu mi-l fac și în funcție de cum mi-l fac, eu așa îl trăiesc. Nimeni nu poate din afară să vină să mă influențeze sau să mă blocheze în felul în care îmi proiectez eu viitorul. Chiar nimeni? Spunea Domnul Iisus Hristos despre un om care s-a trezit într-un an că i-a rodit foarte mult țarina, câmpul. Mai mult decât cu alte ocazii. Și s-a trezit că recolta pe care trebuia să o strângă nu încape în hambarele pe care le avea el. Și a zis omul acesta, ce am să fac? Știu ce am să fac. Încep cu proiecte. Îmi proiectez alte hambare. Și după ce le proiectez, le dărâm pe alea vechi și fac altele noi. După ce îmi fac alte hambare noi, mai mari, mai încăpătoare, mă duc să-mi strâng recolta, să o adăpostesc aici. Și apoi zic sufletului meu, suflete, mănâncă, bea, veselește-te, că ai multe lucruri strânse pentru multă vreme. Frumos vede omul ăsta viitorul, da? Frumos și-l pregătește și-l proiectează. Numai că viitorul nu este așa cum zice el. O voce vine și răsună la urechea lui, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua înapoi sufletul. Viitorul nu curge cum crezi tu, cum zici tu. Este cineva deasupra, este cineva care controlează toate lucrurile. Și dacă el îți permite să te duci, te duci. Dacă el îți taie calea, trebuie să te oprești, dragii mei. Credeți lucrul acesta? Nimeni nu poate trece peste pragul pus de Dumnezeu. Oricât de departe am țintit noi în viitor, înainte, nimeni nu poate trece. Un împărat al Vechiului Testament spune Biblia că era undeva întâi unei sărbători. Era puțin beat. A dus vasele de la templu din Ierusalim să bea cu ele, să încerce să stea împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul în care se veselea mai tare, era în culmea fericirii, apare un cap de mână care scrie pe perete într-o limbă necunoscută. Și în momentul acela, zice Biblia, împăratul începe să tremure, genunchii se bat de olaltă, își cheamă repede oamenii învățați să citească mesajul. Ce mesaj? De unde vine mesajul ăsta? Și trec pe dinaintea lui toți învățații și toți ridică din nume și spun, nu se poate. Și vine Daniel Și se uită Daniel la scrierea aceea și spune: împărate, scrierea asta înseamnă numărat, cântărit și împărțit.
Dumnezeul cerului este Cel ce te-a pus în cumpăna Lui și te-a cântărit și te-a găsit ușor. Dumnezeul acesta ți-a numărat zilele și ți-a pus capăt. Și împărăția ta în parte altora.
Vreau să vă întreb, a putut Belșațar să treacă peste decizia asta lui Dumnezeu?
N-a putut. Chiar în noaptea aceea, spune Biblia, i s-a pus capăt zilelor, pentru că așa a spus Dumnezeu din cer. Dragii mei, viitorul nu este așa cum îl gândim noi, cum îl credem noi. Viitorul este la dispoziția lui Dumnezeu. Alții spun viitorul este hazard. Nimeni nu știe cum va curge. Acum va fi bine, mâine va fi rău, nimeni nu știe. Toate s-ar putea să întoarcă pe dos de la o zi la alta. Citeam despre un filozof care încerca să-și susțină filozofia asta că totul este hazard. Și spunea el că undeva într-o țară era un grup revoluționar. Și autoritățile au pus mâna pe unul dintre revoluționari și l-au pus în temniță. Și au încercat pe toate felurile, prin anchetă, să-l determine pe omul acesta să trădeze unde se ascunde capul revoluției. Și azi așa, mâine așa, iar la anchetă, iar în celulă, iar la anchetă, iar în celulă, încercând să-l facă să cedeze. Și omul acesta stătea acolo și se gândea la vremile de altă dată, la zilele frumoase, la timpul din libertate. Și mai să îi vină să trădeze. Numai că prin venele lui curgea sânge de revoluționar. Și au venit într-o zi anchetatorii și au spus: auzi, domnule, sau omule, sau cum i-or fi spus, dacă trădezi, dacă spui unde se ascunde șeful, capul revoluției, îți dăm drumul. Și omul acesta și-a zis în sinea lui: hai să-mi bat joc de ei. Știa că se ascunde undeva într-o pivniță. Și-a zis către ei: se ascunde în cimitir. A vrut să-i trimită într-o altă direcție, să-și bată joc de ei. L-au închis în celulă, au plecat oamenii, nu după multă vreme s-au întors, au deschis celula și au spus: ești liber. Liber? Dar de ce liber? Foarte bine, am avut o înțelegere. Suntem oameni de cuvânt. Ți-am spus, ți-am promis că dacă trădezi, dacă ne spui unde se ascunde capul revoluției, îți dăm drumul. Ne-ai spus că e în cimitir, ne-am dus, l-am prins, ești liber. Și a spus filozoful: totul este hazard. Unul moare datorită hazardului și altul trăiește datorită hazardului. Chiar, frații mei, totul să fie hazard? Chiar este hazard? Nu, dragii mei. Viitorul este la discreția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus că viitorul va curge într-un anume fel, Dumnezeu va duce viitorul în așa fel, cum l-a spus El, frați și surori. Pentru că este Dumnezeu care își respectă cuvântul. Chiar dacă nouă ne vine foarte greu să credem că asta se va întâmpla. Undeva în Samaria, spune cartea a doua împăraților, era o foamete extraordinară. Cetatea era sediată de mai multă vreme, toate proviziile s-au terminat din cetate, au ajuns să nu mai aibă ce să mănânce, apă să bea. Și în situația aceasta complicată vine la împăratul cineva cu o problemă foarte grea să o rezolve, spunând că au ajuns până să mănânce copiii. A zis împăratul: vinovat de toată treaba asta este Elisei și am să mă duc la Elisei și am să-l omor. Și Elisei era undeva într-o casă și a zis unuia dintre slujitori: se aud pașii stăpânului, adică împăratului. Duceți-vă și spuneți împăratului că mâine la poarta cetății se va găsi mâncare. Ăsta e viitorul pentru cetatea Samaria, viitorul apropiat. Dar cetatea era sediată. În cetate nu erau resurse. Nici o altă cale de acces să poată să aducă din afară alimente nu se găsea. Și atunci călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a zis: Nu se poate. Chiar dacă Dumnezeu face ferestre în cer, nu se poate ca mâine dimineață să se găsească belșug de mâncare la poarta cetății. Nu se poate.
S-a lăsat înserarea peste cetate. Undeva la poartă erau 4 leproși care, ajuns și ei la disperare, au zis: degeaba stăm aici. Murim. Dacă intrăm în cetate, murim. Că nu-i mâncare în cetate.
Avem, sau s-ar putea să mai avem o șansă, să ne ducem spre tabăra sirienilor. Poate, poate, găsim acolo ceva.
Și s-au dus. Și-au găsit.
Corturile părăsite și pline de bunătăți, pline de alimente.
Au mâncat până s-au săturat și au zis: să ne ducem să dăm de știre casei împăratului. Și în miez de noapte au strigat la străjile de pe ziduri că dincolo de zid este mâncare. Și dimineața aceea, dragii mei, a venit, așa cum a zis Dumnezeu că vine. Chiar dacă nimeni nu credea că așa se va întâmpla dimineață, dacă a spus Dumnezeu din cer, așa s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Dragii mei, dacă Dumnezeul acesta despre care predicăm în seara aceasta a spus că mirele se va întoarce, este cineva aici care nu crede că se va întoarce?
Este?
Iisus Hristos se va întoarce.
Și dragii mei, acesta e viitorul pe care noi îl avem în obiectiv, îl avem în față. Și dacă ar fi ca în această seară să treceți pe aici, pe la amvon, să vă spuneți fiecare crezul, poate că ați spune cu toții: credem că Iisus Hristos se va întoarce, că așa spune cartea asta.
Dar vreau să vă spun, nu ajunge să declarăm că ăsta e crezul nostru. Spune Apostolul Ioan: cine are nădejde aceasta, cine crede, cu alte cuvinte,
că așa e viitorul, că Iisus Hristos se va întoarce, cine are nădejde aceasta se curățește după cum El însuși este curat. Demonstrăm, dragii mei, că ăsta e viitorul spre care ne îndreptăm și în care credem, nu prin ce spunem, nu prin faptul că ne înscriem ca membri într-o biserică, ci prin felul în care trăim în fiecare zi viața noastră, dacă ne curățim în fiecare zi.
Asta e dovada că îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă, după cum cele 5 fecioare înțelepte, prin faptul că și-au pregătit de toate și au luat și un de lemn cu ele, au demonstrat că ele îl așteaptă pe mire în modul cel mai serios să se întoarcă.
Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți, dragii mei, în seara aceasta, să știm în viitor asta se întâmplă. Că atunci când Domnul s-a înălțat la cer și când ucenicii se uitau de pe muntele acela spre El, când se îndepărta, a venit mesajul acela de la Dumnezeu din cer prin mesageri și a zis: de ce vă uitați? Sau stați cu ochii pironiți spre cer. Acest Iisus care s-a înălțat din mijlocul vostru se va întoarce în același fel la voi.
Și de atunci încoace, speranța oamenilor credincioși este asta: viitorul va însemna întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ca să-și întemeieze împărăția Lui. Doamne, fă să vină împărăția Ta!
În al treilea rând, și mă apropie să închei, dragii mei, mesajul din această seară, acum suntem împreună și atunci despărțiți, din cauza concepției diferite despre timp. Dumnezeul acesta, căruia noi îi spunem Tată, căruia ne rugăm, despre care predicăm, este Dumnezeu necuprins în timp. Asta spune Biblia. Da, frații mei? N-are început în zile, n-are sfârșit în an. Din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Numai că Dumnezeul acesta necuprins în timp, atunci când ne-a adus pe noi în existență, a găsit cu cale să ne prindă în timp.
A fost o seară, a fost o dimineață, a fost ziua întâi. A fost o seară, a fost o dimineață, a fost ziua a doua.
Și a început timpul să curgă. Impresia noastră despre timp, dragii mei, este cam așa. Avem la dispoziție 24 de ore în fiecare zi. Și noi suntem stăpânii timpului. Din cele 24 de ore ne tăiem câte o felie cum ne convine nouă.
Ne ducem la serviciu, venim acasă, Mai citim, mai ne ducem în oraș, mai ne ducem la o distracție, mai ne ducem la biserică și gestionăm timpul cum vrem noi, că suntem stăpânii timpului. Poate că din această perspectivă să fie adevărat. Numai că, dintr-o altă perspectivă, timpul este stăpânul nostru. Ați citit în cartea aceasta, dragii mei, și ați văzut în realitate că orice lucru de sub soare își are vremea lui? Ați citit? Ați văzut? În realitate. Și dacă ai pierdut vremea aceea și n-ai făcut lucrul care trebuia făcut atunci, degeaba te duci după aceea. Timpul, vremea respectivă îți spune ce ai de făcut. Spune Biblia aici că cele cinci fecioare neînțelepte s-au dus să cumpere un de lemn. Era noapte. Vreau să vă întreb, era vremea de cumpărat un de lemn? Nu era. Pe când se duceau să-și cumpere un de lemn, a venit mirele. Era vremea să se întoarcă mirele, nu era vremea de cumpărat un de lemn. Și dragii mei, din această cauză, că au avut o concepție diferită despre timp, au crezut că oricând se poate, au pierdut șansa să intre la sărbătoare cu mirele. Vreau să vă spun în această seară că timpul este stăpânul nostru. Așa cum este o vreme pentru secerat și nu poți să te duci acum în luna ianuarie pe câmp aici lângă Arad să seceri, pentru că nu-i vremea seceratului. Așa este un timp pentru mântuire. Și dacă ai pierdut vremea aceea, dacă ai pierdut șansa, ce se întâmplă? Spune Scriptura despre o trecere a Domnului Iisus Hristos prin Ierihon, o altă trecere. Se ducea prin cetatea Ierihon spre Ierusalim, ultima trecere, urmând ca la Ierusalim să-și desăvârșească lucrarea pentru care a venit în lume. Undeva la marginea drumului, spune Biblia, era un orb. Auzit zarvă, zgomot, gălăgie multă. S-a întrebat ce-o fi și a aflat că trece Iisus. Când a auzit că trece Iisus, a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și-au venit oamenii la el și au început să-l oprească, să-l determine să tacă. N-are vreme de tine, este preocupat. Nu se poate ocupa de tine, sunt mulți pe lângă el. Taci, nu fă gălăgie! Și spune Biblia că el mai tare începea să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Vreau să vă întreb, dragii mei, dacă acest orb n-ar fi fructificat vremea aceea când Iisus trecea pentru ultima dată pe acolo, ar mai fi avut vreodată șansa să se oprească Iisus lângă el și să-l întrebe: spune-mi ce vrei să-ți fac? Ar mai fi avut? Niciodată. Iisus se ducea spre cruce, spre moarte, spre înviere și spre înălțare în cer la Dumnezeu. Dar omul acesta a reușit să fructifice șansa lui. Era timpul potrivit ca el să se roage lui Dumnezeu sau Domnului Iisus Hristos să spună: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și Iisus s-a oprit lângă el și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Vreau să-mi capăt vederea. Și a zis Iisus: capătă-ți vederea. Și dintr-o dată toată ceața s-a dus de pe ochi și a început să vadă soarele, să-l vadă pe Iisus, să-i vadă pe ceilalți. Și a lăsat toate zdrențele acolo și a sărit în picioare plin de bucurie, pentru că a fost timpul vindecării lui. Dragii mei ascultători, seara aceasta nu este o seară în care să stăm liniștiți pe bănci și să ne uităm, să privim, să auzim. Este seara, este vremea mântuirii noastre. Cine are siguranța de aici, din sala asta, că Dumnezeu îi va mai da încă o altă șansă? Are cineva siguranța? La începutul anului, în prima zi, am avut întâlnire la casa Domnului. Undeva la balcon, stătea un frate care, spre finalul verii trecute, a fost diagnosticat cu cancer. Stătea acolo la balcon, era deja fără păr, pierduse părul, făcuse câteva ședințe de chimioterapie. Și au început frații care conduceau cântările să cânte cântarea încunan pe firul vieții, zi de zi s-a înfășurat acum complet. Și apoi întrebarea, cine poate ști ce aduce anul care în față stă ca un mister? Nu știu cum mi s-au oprit ochii asupra acestui om. L-am văzut în hohote de plâns. Îi curgeau lacrimile râuri pe obraj în jos. Înțelegeți de ce, dragii mei? Înțelegeți? Am încercat să pătrund în mintea acestui om, să înțeleg la ce se gândește și ce-l face să plângă. Cum să nu plângă? Când în urmă cu vreo 6 luni de zile sau 5 luni de zile, doctorii au spus, ai cancer. La începutul acestui an, el se gândea, cine știe ce mi-aduce anul ăsta? Vindecare sau moarte? Dacă dumneavoastră n-ați fost diagnosticați cu cancer, credeți că puteți să aveți siguranța că mai aveți o altă șansă? O altă ocazie? O altă trecere a lui Iisus prin locul acesta sau prin fața dumitale ca să-ți mai dea o altă posibilitate să accepți mântuirea? Sau vremea mântuirii este seara asta? Este seara asta? Deci trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Astăzi e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Cum a trecut atunci prin cetatea aceea unde la margine era Bartimeu, trece Iisus pe aici. Este vremea mântuirii noastre. Și dacă este vremea mântuirii noastre, vreau să vă spun, vremea asta este stăpâna noastră. Ea ne spune ce trebuie să facem. Trebuie să ne pocăim. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu cu ființa noastră în aplecare profundă, să-i spunem, Doamne, ăsta sunt și asta am făcut. În numele lui Iisus Hristos, iartă-mă! Și Dumnezeu ne curățește de orice păcate. Asta spune Biblia. Haideți să ridicăm în picioare, dragii mei. Să nu pierdem această ocazie. Este șansa pe care Dumnezeu ne-o dă. Acum suntem împreună, este harul lui Dumnezeu să fim împreună. Și așa cum suntem împreună acum, vrea Dumnezeu ca atunci să fim tot împreună, cu familiile noastre, cu biserica lui Dumnezeu. Dar pentru asta, în această seară, trebuie să credem că Dumnezeu a plătit prețul de răscumpărare pentru noi și cu pocăință să venim înaintea lui Dumnezeu, ca Iisus Hristos să șteargă toate păcatele noastre prin jertfa Lui. Și din seara aceasta să intrăm sub autoritatea cuvântului. Să începem să trăim voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi să așteptăm cu o ardere lăuntrică să vină împărăția lui Dumnezeu. Când se va termina cu necazul și cu durerea din lumea aceasta, ne vom bucura veșnic în împărăția lui Dumnezeu cu toți sfinții. Haideți să ne rugăm Domnului așa cum stăm în picioare.